O situație ipotetică, poate pentru unii a fost și reală la un moment dat. Sunteți într-o pădure și cumva v-ați rătăcit. Și se lasă și întunericul, pădurea e deasă, întuneric beznă, nici lună nu este ca să vezi bine drumul și trebuie să mergi, să cauți, să găsești calea spre ieșire. Ce vei prețui mai mult în acele momente să ai alături de tine? Niște haine calde, muzica ta favorită, o cutie de ciocolată sau un însoțitor? Un însoțitor, așa-i? Un însoțitor, un partener. Altfel mergi, altfel treci prin momentele dificile, așa-i? Când ai pe cineva alături de tine. Și asta este ideea principală a lecției de astăzi, credincioșia și partenerii lui Pavel. Pavel, dacă ar fi existat cântarea care am cântat-o înainte, acum 2000 de ani, cu siguranță ar fi fost una dintre cântările pe care le-ar fi cântat, pentru că unde era el? Chiar în temniță, așteptându-și condamnarea la moarte. Și am ajuns și la sfârșitul studiului nostru despre ce? De la iertare la credincioșie. Am pornit cu iertarea și am ajuns cel puțin cu studiul la credincioșie. Pentru că în trăirea noastră practică, vreau că fiecare mai avem de lucru la credincioșia noastră și Domnul să ne ajute să fim credincioși, așa cum am învățat. Haideți să vedem despre ce ne vorbește această ultima parte a capitolului 4. Suntem în capitolul 4, de la 9 la 22. Și primul lucru despre care vorbește Pavel în legătură cu partenerii lui de lucru, cu cei care au stat sau nu au stat lângă ei, sunt niște parteneri care au rătăcit. Versetul 10. Cineva să citească versetul 10. Prima persoană despre care vorbește Pavel este Dima. Dima, care spune el din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. În 1 Timotei, de fapt în Filimon îl găsim pe Dima. Da? În Filimon îl găsim pe Dima, alături de Pavel. În perioada dintre cele două momente când este închis Pavel, îl găsim pe Dima alături de Pavel. Însă, acum spune Pavel, Dima m-a părăsit. Și acest cuvânt m-a părăsit nu poartă cu el numai ideea că a plecat, dar poartă cu el și ideea că a plecat într-un moment când aveam mare nevoie de el. Dima a fost un partener al lui Pavel și l-a părăsit pe Pavel într-un moment când avea mare nevoie de el. Și de ce l-a părăsit? Ce înseamnă asta? În dragoste pentru lume. Plăcerile lumii... Cum? Poate să scape viața. Da? Poate să scape viața. A iubit lumea mai mult decât pe Domnul. Așa. Da, a obosit să slujească. Poate pentru câștig. Și a zis, m-am săturat să trăiesc tot de pe o zi pe alta, mă întorc înapoi la vechea mea slujbă. Unde s-a întors el?
Sau poate pentru o fată, nu?
Sau poate pentru?
Da.
Da. Nu știm. Nu știm lucrurile astea. Dar Spune versetul că s-a întors în Tesalonic. Tesalonic probabil că era orașul lui natal. Și practic s-a întors la orașul lui natal, la vechea lui casă, poate la vechea lui slujbă, poate la vechii lui prieteni. Da? Poate s-a săturat de lipsa de confort. Da? A zis, mai bine e acasă la mine, unde am confort, unde ce să tot umblu cu Pavel ăsta care ba e alungat dintr-un oraș în altul, ba se aruncă cu pietre în el, ba trece prin furtuni, ba... Nu? Confortul. Dar nu sunt astea toate... Da. Exact. Dar nu eu. M-am săturat să trec eu pentru asta. Da, exact. Exact. Nu, poate nu neapărat s-a întors la o viață de păcat. Nu spune lucrul ăsta. Nu spune lucrul ăsta. Dar ideea e că a fost cu Pavel în focul slujirii și a renunțat la această slujire. Și spune din dragoste pentru lume și mulți astăzi. Nu? Asta e o imagine foarte bună a multor creștini de astăzi, care încep cu multă râvnă să-L slujească pe Domnul și se întorc la confortul lor, la slujba lor, la familia lor, la casa lor, la toate. Și renunță. Da? Asta este imaginea lui Dima. Nu putem spune din acest verset că Dima n-a fost mântuit sau... În niciun caz că și-a pierdut mântuirea, cum folosesc mulți acest verset și acest text. Ideea e că l-a părăsit pe Pavel și a părăsit slujirea alături de Pavel. Și n-a stat lângă Pavel într-un moment foarte greu pentru Pavel. Cine mai sunt dezertorii? Unde mi-am pus și eu schița? Nu știu. Da, era aici, dar nu știu unde am pus-o. Da, mai am. Cine mai sunt dezertorii? Haideți să ne uităm în versetul 16. Dă-i-o lui Alex. Bun. La întâia apărare a lui Pavel. Cine a fost lângă el? Nimeni. Dar ce, nu erau creștini în Roma? Ba, erau. Dar n-au fost de găsit alături de Pavel. N-au fost de găsit alături de Pavel. Cum te-ai simțit să fii într-un proces, fiind acuzat de o crimă care duce la pedeapsă cu moartea și nimeni să nu fie lângă tine? N-ai niciun martor care să mărturisească alături de tine, n-ai niciun avocat care să cunoască legile și să te apere, ești absolut singur. Asta era poziția lui Pavel. Gândiți-vă cum s-a simțit Pavel. Nimeni n-a fost alături de el. Și ce face Pavel? Acum când scrie scrisoarea e Luca alături de Pavel, dar la prima înfățișare nu era nimeni. Și ce spune Pavel cu privire la acești oameni? Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Într-un fel Pavel se roagă pentru ei. Mi-au greșit față de mine, să nu li se țină în seamă faptul că n-au fost alături de mine, faptul că m-au părăsit. Cine s-a mai rugat pentru cei care i-au făcut rău? Exact, Domnul Iisus pe cruce s-a rugat pentru cei care l-au răstignit. Altcineva, cine s-a... Cum? Ștefan, când a fost omorât cu pietre, nu? S-a rugat pentru cei care l-au omorât. Și aceeași atitudine o are și Pavel aici față de cei care l-au părăsit. Dar au fost și tovarăși și parteneri ai lui Pavel care au rămas? Au rămas în primul rând credincioși, nu neapărat că au rămas alături de el. Da? Și haideți să vedem care sunt ei. Versetul 10 ne-l prezintă pe primul. Crescens s-a dus în Galatia. Galatea este undeva mai la est față de Efes, unde se afla Timotei. Și de asemenea ni se spune că Tit s-a dus în Dalmația. Unde era Tit în perioada dintre cele două încarcerări ale lui Pavel? În Creta. Am studiat cartea Tit. Nu? Lui a fost adresată acea epistolă și atunci Tit era în Creta când Pavel, între cele două închideri, îi trimite acea epistolă. Deci atunci Tit se afla în Creta. Probabil i s-a alăturat lui Pavel ulterior și acum el s-a dus în Dalmația. Bun. Vedeți că sunt puse în același verset și Dima, și Crescens, și Tit. Dar nu avem niciun motiv să credem că ceea ce spune despre Dima se aplică și lui Crescens și lui Tit. Da? Acolo că l-a părăsit din dragoste pentru lume, vorbește despre Dima. Tit și Crescens l-au părăsit pe Pavel, dar l-au părăsit mergând în lucrare, mergând având alte responsabilități și au mers în lucrare. Deci, într-un fel, nu l-au părăsit în sensul în care Dima l-a părăsit. Totuși, nici Crescens, nici Tit nu se aflau lângă Pavel. Și aici Pavel arată că nu sunt alături de el, dar spune ei, pe ei i-am trimis eu sau s-au dus ei într-o anumită direcție în lucrare. Despre cine mai vorbește? Versetul 11. Haideți să-l citim. Versetul 11, prima parte, numai Luca este cu mine. Doctorul Luca este poate cel mai consecvent însoțitor al lui Pavel, începând cu a doua jumătate a celei de-a doua călătorii misionare. Așadar, Luca a fost cu Pavel în multe din călătoriile sale. A fost cu Pavel în a doua călătorie misionare, că sunt prea multe a doua. Da? A fost în a treia călătorie misionară. A fost atunci când a fost închis în Cezarea. A fost în călătoria lui Pavel la Roma. A fost cu Pavel la prima sa închidere în Roma. A fost cu el în perioada dintre și acum la a doua închidere a lui Pavel. Și observați cine este alături de Pavel în mod consecvent în tot acest timp. Luca. Cine era Luca? Era evreu? Nu. Era un doctor dintre neamuri. Era un doctor dintre neamuri. Și lucrul ăsta este cel puțin interesant. Versetul 12. Un alt om care a rămas credincios. Cine este? Haideți să-l citim. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Cine era în Efes păstor? Timotei. Și, practic, Pavel îl trimite pe Tihic, probabil ca să-l înlocuiască pe Timotei. Probabil că prin... Cui este adresată scrisoarea? Lui Timotei. Posibil ca această scrisoare să fi fost trimisă prin Tihic. Da? Și, în momentul când Timotei citea scrisoarea, deja Pavel îl și trimisese pe Tihic, deci poate să spună la timpul trecut că l-am trimis în Efes. Dar de ce trebuia înlocuit Timotei? Pentru că îi scrie lui Timotei, vino și o să vedem lucrul ăsta imediat. Deci pe Tihic l-a trimis în Efes. Altcineva, versetul 20. Versetul 20. Era, Erast, care a rămas în Corint, în a treia călătorie misionară, Pavel îl trimite pe Timotei și pe Erast împreună în Macedonia. Deci Erast fusese partener de lucrare cu Timotei, așa că Pavel îi spune lui Timotei, uite ce s-a întâmplat cu Erast, pe unde mai este Erast, ce mai face Erast. Și mai este Trofim, care a fost alături de Pavel după a treia călătorie misionară. Știți, acesta este omul care în mod indirect a generat în Ierusalim acea răscoală a evreilor care au crezut că Pavel l-a dus pe el în templu și el fiind dintre neamuri n-avea ce căuta în templu. Deci aceasta este persoana. Dar ce ne spune Pavel aici? Că l-a lăsat bolnav. L-a lăsat bolnav. Haideți să citim Fapte 19. 11 și 12. De ce l-a lăsat pe săracul Trofim bolnav? Ce putea să facă Pavel? Și hainele lui, zice, dacă atingeau oamenii, îi vindecau. Dar pe partenerul lui de lucru, omul care avea nevoie să fie sănătos ca să răspândească cuvântul, spune că l-a lăsat bolnav. Lui Timotei nu-i spune, Timotei, hai la mine să te vindec. Nu, îi spune ce să facă pentru problema lui cu stomacul. De ce? Pentru că acest dar al vindecării nu avea ca și scop să-i țină pe copiii lui Dumnezeu într-o stare de sănătate. Care era scopul acestui dar al vindecării? Să valideze cuvântul lui Dumnezeu și să valideze pe cel care aducea revelația cuvântului lui Dumnezeu. Așa că în momentul în care Pavel scrie aici, fie că nici nu mai avea acest dar, sau nu mai probabil încetase acest dar, deja Pavel era la sfârșitul lucrării sale, tot ce avusese Domnul să reveleze prin el, deși când scrie încă revelează acest lucru, sau efectiv nu și-a folosit acest dar pentru că nu acesta era scopul darului, să-i țină pe copiii lui Dumnezeu într-o stare de sănătate fizică. Așadar, cine folosește astăzi acest dar, între ghilimele, eu zic că este un șarlatan. Sau folosește duhuri care vin de la cer rău. Pentru că Dumnezeu nu intenționează ca acest dar să fie folosit ca copiii lui Dumnezeu să fie sănătoși. Nu poate Dumnezeu vindeca? Ba poate. Și vindecă. Și face minuni. Dar nu face prin vindecători. Nu face prin vindecători. Da? Și lucrul ăsta este evident din Scripturi. Bun. Cine mai este? Ajungem la Timotei. Practic, Timotei primește patru instrucțiuni și o binecuvântare. Care sunt instrucțiunile? Versetul 9. Caută de vino curând la mine. Cine era alături de Pavel? Luca era în acel moment. Luca. Nu mai spune el numai doctorul Luca. Dar avea nevoie Pavel și de prezența lui Timotei și folosește acolo cuvântul caută, caută. Mai avem acest cuvânt în epistolă. 2:15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu. ce am spus acolo despre cuvântul caută, că înseamnă să faci tot ce poți, să depui efort, să depui tot ce știi tu să faci ca să realizezi lucrul ăla, se aplică și aici. Ai spune lui Timotei, fă tot ce poți. Depune tot efortul tău ca să vii la mine. Și îi spune să vină, caută de vino curând. Asta însemna să nu vină și să nu vină iarna. De ce să nu vină iarna? Odată pentru că era periculos să călătorești în timpul iernii și vom vedea mai târziu. Pavel avea nevoie de haina, de tunica sa, că urma să vină iarna. Și a doua instrucțiune pe care i-o dă, versetele 11 și 13. Spune el, hai să începem cu 13. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa la carp. Mantaua, da, avea nevoie de ea pentru că urma să vină iarna. Și vă dați seama că n-aveau încălzire în celulele din închisorii din Roma. O lăsase în Troa la carp. Poate că a uitat-o acolo, poate că venise primăvara și fiind o haină grea, aceea era o haină grea, nu era așa de comod să o porți cu tine, fiindcă vremea se încălzise. Așadar are nevoie de ea. Dar ce îi mai spune să-i aducă? Cărțile. Cărțile erau acele lucruri scrise pe pergament, cărțile erau pe papirus, da? Și cele din piele erau pergamentele, scrise pe piei de animale. Cel mai probabil, aceste pergamente, știți ce erau? Vechiul Testament, cuvântul lui Dumnezeu. Acum 2000 de ani, oamenii înapoiați, domnule. Nu? Cu 2000 de ani. Păi ce cultură aveau? Om aflat în închisoare. Urmează să fie decapitat. Și ce cere? Extraordinar. Cărțile. Mai vrea să citească. Mai vrea să studieze cuvântul lui Dumnezeu. Până în ultima clipă a vieții sale. Câți dintre noi astăzi, cât de mult mai citim o carte, ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu? Dar noi suntem oamenii evoluați, noi suntem oamenii moderni. Dar Pavel, în închisoare, face ceea ce predică, citește, aprofundează în cuvântul lui Dumnezeu. Da? Este o mare, mare lecție pentru fiecare din noi. Sigur, poate Pavel n-avea televizor în celulă, nu? N-avea internet în celulă. Și lucrul ăsta l-ajuta, nu? Așa e. Adu-mi-le. Pavel, până în ultima clipă, vrea să-l cunoască pe Domnul lui prin cuvântul său. Și mai ce-i mai cere lui Pavel? Să-l aducă, versetul 11, pe Marcu. Iată un alt personaj care, ca și Dima, din dragoste de lume, probabil pentru că s-a săturat de pericole, l-a părăsit pe Pavel după prima călătorie misionară, nu? Și știți că el este sursa neînțelegerii dintre Pavel și Barnaba, nu? Și se formează atunci două echipe misionare. Dar iată că între timp, Marcu a văzut, poate că tot mai bine e să slujească și a devenit din nou folositor lucrării. A fost restaurat ca și slujitor, da? Și chiar a devenit de mare folos pentru Pavel. Deși la început a zis Pavel, nu mai vreau să am de-a face cu Marcu, între timp Marcu și-a demonstrat credincioșia și a din nou a devenit folositor lui Pavel și spune, adu-l și pe Marcu, că am nevoie de el pentru lucrare, pentru slujbă. Da? Iată un om care în trecut l-a părăsit pe Pavel, da? Dar s-a întors în lucrare și a revenit. Deci și oricine, dacă a luat-o pe cărări greșite, există această posibilitate. Există har, există îndurare, există milă din partea lui Dumnezeu și se poate întoarce să slujească cu credincioșie. Da? Dacă este mântuit, desigur. Astea sunt cele, asta îi cere. Al treilea lucru, al treia îndemn pe care îl dă este versetul 15, da? Păzește-te! Păzește-te! De cine să se păzească? De Alexandru Căldărarul, care mi-a făcut mult rău. Alexandru Căldărarul. Acesta era un om care făcea idoli Dianei, da? Poate că era unul dintre oamenii din Efes care au stârnit acea revoltă împotriva lui Pavel. Și Pavel deja experimentase probleme cu acest om și zice, păzește-te și tu de el, pentru că el nu a încetat. El continuă să lupte împotriva celor ce răspândesc cuvântul lui Dumnezeu. Și ce zice Pavel cu privire la el? Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Acum, dacă acest om era pe față împotriva lui Dumnezeu, împotriva cuvântului lui Dumnezeu, e clar că Dumnezeu urma să aducă judecata pentru faptele acestui om. Și expresia lui Pavel poate să fie doar o afirmare a judecății care oricum va veni, sau poate chiar să fie o afirmare a dorinței lui Pavel ca Domnul să îi răsplătească după faptele lui. Este asta o atitudine greșită? Dacă o comparăm cu atitudinea pe care o a avut-o Pavel față de cei care i-au făcut răului personal, ce a făcut cu ei? A spus Domnul să ierte, să nu li se țină în socoteală. Ei, dar vedeți aici când vine vorba despre onoarea lui Dumnezeu, despre lucrarea lui Dumnezeu, omul ăsta nu-i făcuse rău personal lui Pavel, ci omul ăsta se ridicase în mod direct împotriva lui Dumnezeu și era împotriva lucrării lui Dumnezeu. Pentru un astfel de om, ce spune Pavel? Domnul să-i răsplătească după faptele lui. În primul caz, aceia erau oameni care i-au greșit lui Pavel în mod personal și care nu erau împotriva lucrării lui Dumnezeu, doar că l-au părăsit pe Pavel și au părăsit lucrarea și spune Domnul să nu le țină în seamă. Dar pentru acești oameni, Pavel spune Domnul să le răsplătească după faptele lor. Și aici despre ce e vorba? Despre problema personală a lui Pavel? Nu. Este vorba despre gloria lui Dumnezeu și este o mare diferență. Da? Și se ved cele două laturi ale a ceea ce spune Pavel. Ne spune păzește-te de acest om pentru că acest om continuă să fie împotriva slujitorilor lui Dumnezeu. Și aici vedem un alt aspect al importanței partenerilor. Ce fac partenerii? Prin acest păzește-te, ce ne arată? Ce fac partenerii în lucrare? Exact. Veghează unii asupra altora, se avertizează cu privire la pericolele care le stau în față. Versetul 19, un alt lucru pe care îl spune lui Pavel. Spune sănătate Priscilei și lui Achila și casei lui Onisifor. Achila și Priscila fuseseră, îl ajutaseră de multe ori și în multe feluri pe Pavel. Vedem că acum ei se află în Efes alături de Timotei, pentru că îi spune lui Timotei să-i salute și apoi spune și casei lui Onisifor. Și Onisifor a fost un partener credincios al lui Pavel. Bun, astea sunt îndemnurile. Avem și o binecuvântare, versetul 22. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău. De ce cu Duhul, de ce nu cu Sufletul, într-o concepție despre om trihotomistă, știți că există o concepție dihotomistă și o concepție trihotomistă. Concepția dihotomistă spune că omul este format din trup, care este partea materială, și suflet sau duh, ambele se referă la același lucru, care este partea imaterială. Concepția trihotomistă spune că omul este format din partea materială, trupul, iar partea imaterială este formată din suflet și duh. Iar duhul este cel care are rolul de a face, de a comunica cu Dumnezeu. Da? Și spune aici, Domnul Iisus să fie cu duhul tău. Adică, Timotei, tu să experimentezi în duhul tău prezența Domnului Iisus Hristos. Asta este binecuvântarea pe care Pavel i-o dă lui Timotei și, într-un fel, și rugăciunea lui Pavel pentru Timotei. Și ajungem la, spre sfârșit, la un ultim partener, dacă putem să-i spunem așa, al lui Pavel. Cine este? Domnul. Într-o epistolă despre credincioșie, ce încheiere mai bună poate fi decât să întoarcă din nou atenția lui Timotei spre cel care este singurul cu adevărat credincios și spre credincioșia lui Dumnezeu. Și singurul care a rămas credincios lui Pavel prin tot ceea ce a trecut. Și ce ni se spune despre Dumnezeu? Versetul 17. Însă Domnul a stat lângă mine. Însă Domnul a stat lângă mine. La prima audiere, când toți l-au părăsit, cine a fost lângă Pavel? Domnul a stat lângă Pavel. Și ce a mai făcut? Și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și să o audă toate neamurile. Vă dați seama că Pavel, probabil la audierea lui Pavel, a fost mulți romani acolo prezenți. Era totuși un eveniment. Probabil că n-au fost doar oficialii puși să-l judece pe Pavel. Au fost și alții care au asistat la audierile și la judecarea lui Pavel. De asemenea, Pavel n-avea niciun avocat. A vorbit pentru el însuși. Care era subiectul pentru care era judecat? Evanghelia și răspândirea Evangheliei. Vă dați seama că Pavel n-a pierdut acea ocazie să le prezinte acelor oameni Evanghelia. Da? Am putea zice asta ar fi un moment nelatimp. Adică ești acuzat pentru, adică risc să fii decapitat pentru că predici Evanghelia și să te apuci să le spui celor care te judecă Evanghelia, nu prea este un moment la timp să predici, nu? Ar fi putut găsi Pavel nenumărate argumente să nu facă lucrul acesta. Dar ce spune? Domnul l-a întărit. Domnul l-a întărit ca să vestească Evanghelia și să o vestească cui? Neamurilor. Să o vestească neamurilor. Și cum să fie vestită? Pe deplin, prin mine și să o audă toate neamurile. Și apoi spune, și am fost izbăvit din gura leului. Ce înseamnă asta? Poate că se referea la Cezar, poate că se referea la Satan, poate că se referea la moarte, toate trei pot fi la fel de se potrivesc foarte bine. Însă, nu numai că l-a izbăvit, spune versetul 18, și mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Și mă va izbăvi. Din ce mai trebuia Pavel să fie izbăvit? Care erau pericolele care încă, din punct de vedere omenește, îl pășteau? Moartea! L-ai zbăvit de moarte, de moartea fizică? Nu. Dar ar fi putut Pavel, să zicem, să se lepede de Domnul ca să-și scape viața? Această ispită putea să existe și un astfel de gânduri pot să vină în mintea oricui. Oricui, Pavel nu era un supra-om, da? Care n-avea nimic de a face, care n-avea, să zicem, instinctul de conservare a propriei sale vieți. Dar spune, Domnul mă va izbăvi și Domnul mă va ține. De asemenea, din ce mai trebuia să izbăvească? Satan caută să-l smulgă pe credincios din mâna lui Dumnezeu. Poate să facă lucrul ăsta? Nu poate să facă lucrul ăsta. Și ăsta e lucrul din care ne izbăvește Domnul. Ceea ce este în mâna Domnului este în siguranță acolo. Și ceea ce spune Pavel aici, de fapt, este o laudă la adresa lui Dumnezeu. Aici Pavel afirmă ceea ce știe că Dumnezeu va face. Știe că Dumnezeu va duce, va păzi ce? Ceea ce Pavel i-a încredințat, cum spune într-un capitol anterior. Da? Și ce a încredințat Pavel? Sufletul său. Asta este lauda pe care o aduce Pavel la lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu poate să păstreze ceea ce Pavel i-a încredințat până în ziua aceea. Absolut că o considera. Așa ne spune în Filipeni. Așa ne spune. Pentru mine a muri este un câștig. Da? Acolo în Filipeni Pavel era într-o dilemă. Știa că a muri e mai bine, că va fi acasă cu Domnul, dar în același timp spune, e de folos și vouă să trăiesc ca să contribui la maturizarea voastră, la creșterea voastră spirituală. Dar acum Pavel se apropia de ziua în care urma să fie cu Domnul. Cui putem fi noi parteneri credincioși în lucrare, în umblarea noastră de zi cu zi? E important să fii un partener credincios, să fii om pe care altcineva se poate bizui cu adevărat. Se poate bizui în lucrare, se poate bizui în viața de zi cu zi. Iar la semnele celui credincios putem scrie, cel credincios depinde de parteneri credincioși. Cel credincios depinde de parteneri credincioși. Sigur, în primul rând de Domnul, dar și de alți oameni care îl pot ajuta. Și când trecem prin păduri întunecate, e bine să fie cineva lângă noi. Haideți să vedem lângă cine putem fi noi înșine. Nu numai să ne așteptăm ca alții să ne fie parteneri, dar cui putem fi noi parteneri credincioși. Am ajuns la sfârșitul studiului și Domnul să ne ajute să împlinim și să aplicăm toate aceste învățături. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm, îl rog pe fratele Petrică să ne conducă.